بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين والمسلمات، pemirsa TV dan radio Roja yang insyaallah senantiasa diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mengawali perjumpaan kita di sore hari ini tentu saja dengan memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertebaran di muka bumi dalam rangka mencari keutamaan Allah. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Bertebaranlah kalian di muka bumi mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya keutamaan seluruh dan di atas seluruh keutamaan yang Allah anugerahkan kepada kita adalah keutamaan ilmu. Keutamaan yang bisa menghantarkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dalam surat An-Nisa ayat 113 Allah katakan, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitaba wal hikmah, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajarkan engkau apa-apa yang engkau dahulu tidak ketahui. Lalu Allah katakan, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan adalah keutamaan Allah atasmu wahai Muhammad sangat besar. Ya, Allah sebutkan bahwasanya diturunkannya Al-Qur'an dan sunnah yang merupakan sumber ilmu, yang Al-Quran dan Sunnah itu juga diwariskan oleh Rasulullah kepada kita. Allah katakan, wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Ya, dan keutamaan Allah atasmu sangat besar, maka keutamaan di atas seluruh keutamaan, fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, ya, adalah keutamaan kita mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang andai kata tanpa ilmu kita hidup, maka kita akan merugi. Allah katakan, falaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu lakuntum alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan Allah, ya, yang dianugerahkan kepada kalian, juga rahmatnya, niscaya kalian akan menjadi orang merugi. Alhamdulillah. Ya, maka kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memudahkan kita untuk meniti jalan yang isinya cahaya Allah, cahaya jalan ilmu, dan meniti jalan yang insyaallah siapa yang sabar di atas jalan ini, jalan Islam, di atas ilmu dan amal, maka ya jalan itu akan menghantarkan pelakunya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahu Allahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dengan berbagai cara, ya, dalam rangka menuntut dan mencari ilmu, ilmu agama, ya, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan ilmu yang hak, yang apa, yang hak, yang wajib kita tuntut, ya, dan wajib kita cari adalah ilmu al-mawruts, ilmu yang dahulu diwariskan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam an tariqil kitabi was sunnah, yaitu ilmu yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalan Al-Qur'an dan sunnah. Dan tentu saja, ya, kita merujuk pemahaman Al-Qur'an dan sunnah ini kepada pemahaman generasi yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah, yaitu para sahabat salafun as-salih. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin, pegang teguhlah tuntunanku dan tuntunan para sahabat khulafaur rasyidin, orang-orang saleh terdahulu, salafun as-salih, di atas manhaj ahlu sunnah, ya, manhaj as-salaf, ahlu sunnati wal jamaah. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk terus kita semangat mencari jalan kebahagiaan di atas seluruh kebahagiaan, yaitu jalan talabul ilmi. Baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita masih, ya, pada poin ke-9 dari prinsip dasar Islam, yaitu masyaallah, ya, dijelaskan kepada kita Islam adalah agama yang sempurna. Alhamdulillah. Alladhi hadana li hadha dinil kamil, ya, yang telah menunjukkan kita kepada agama yang sempurna ini. Sudah saya atau kita kabarkan di kesempatan yang lalu, ya, dari poin-poin yang telah ditulis oleh mu'alif hafidhahullahu ta'ala, ya, tentang bahwasanya Allah telah menjelaskan segala sesuatunya, dan telah dijelaskan bahwasanya tidak perlu lagi menambah-nambah urusan agama, apalagi sampai menguranginya. Baik. Dan saya ingin ingatkan sedikit barangkali di mukot di awal ini tentang 3 kesepakatan kita. Ya, kesepakatan yang tidak boleh kita berselisih. Masih ingat atau tidak? Hah? 3 kesepakatan yang pernah saya sampaikan. Adapun ketiga kesepakatan itu, kita ingatkan yang pertama, tidak boleh kita berselisih bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah agama sempurna. Ya, syariat yang diajarkan Nabi syariat yang sangat sempurna. Tidak ada kekurangan. Siapa yang tidak menyepakati ini maka kufur. Berarti dia menolak firman Allah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Penekanannya ada 3, lihat dalam ayat ini, akmaltu wa atmamtu wa raditu. Masyaallah. Ya, akmaltu aku sempurnakan, atmamtu aku cukupkan nikmatku yaitu wahyu, wa raditu dan aku ridai selesai. Aku ridai Islam dan aku tidak ridho ada tuntunan di luar tuntunan yang dahulu telah disempurnakan oleh Allah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. 1, itu kesepakatan yang saya kira siapapun muslim akan ditanya, apabila ditanya apakah agama Nabi Muhammad sempurna, maka saya yakin akan menjawab sempurna. Yang kedua, kesepakatan kedua, kita harus sepakat bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan seluruh urusan syariat. Tidak ada yang disembunyikan satupun. Hadis dalil tentang itu dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, sangat banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala kan, ya, Allah katakan, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fa ma ballaghta risalata. Hey rasul, ya ayyuhar rasul balligh, sampaikan. Ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fa ma ballaghta risalata. Kalau kau tidak lakukan, maka engkau telah khianat, tidak menyampaikan risalah yang telah aku berikan. Hasya wa kalla. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul ikhwa azayakum, ketika haji wada, Nabi bertanya kepada para sahabat, ya sambil mengangkat tangannya ya di padang Arafah, ala hal ballagt, ala hal ballagt, qalu bala ya Rasulullah, Allahumma shalli, Allahumma shalli. Apakah aku sudah sampaikan semua? Apakah aku sudah sampaikan semua? Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, masyad, Allah, masyad. Yang kedua, sepakatan. Kalau ada di antara kita yang mengatakan bahwasanya ada satu syariat yang disembunyikan Nabi, tidak disampaikan ke umatnya sampai beliau wafat, maka anda telah menuduh Rasulullah khianat. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah. Yang ketiga, kesempatan kita yang ketiga. Kita sepakat bahasanya, apa hukum ittiba' Nabi? Kita sepakat semuanya bahwasanya kita wajib mengikuti Nabi. Naam, dalil tentang itu dalam Al-Quran dan hadis, Masya Allah. Ya, Allah katakan, ittabi'uh la'allakum tuflihun. Ittabi'uh la'allakum tahtad. Ikuti Muhammad, ikuti Muhammad. Dalam surat Ar-Rab, 158, 157 sebelumnya. Ikuti Muhammad agar kalian di atas hidayah, di atas kebahagiaan. Bahkan kecintaan kita kepada Allah tidak diterima sampai kita mengikuti, menjadi pengikut setia Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya. Naam. Bahkan ayat yang insyaallah semuanya pernah mendengar ayat ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah tauladan yang baik dalam urusan apa? Dalam segala urusan. Baik urusan akidah, urusan ibadah, salat, puasa, zakat, haji, naam, dan yang lainnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Naam, urusan muamalah, urusan bisnis, urusan berpolitik, urusan bernegara. Naam, tidak ada kecuali semua telah ada contohnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai urusan pakai sendal, sampai urusan ke kamar mandi, sampai urusan tidur. Kalau ada orang membaca ketika masuk kamar mandi, bismika Allahumma amutu ahya, diketawain kali ya. Ente mau tidur di kamar mandi? Atau mau masuk kamar, kamar tidur, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mungkin diketawain. Les, kenapa? Karena dia menyimpang dari tuntunan yang telah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma'asyal muslimin, kalau ada orang membaca adzan lalu tanpa mengucapkan hayya 'alal falah, maka semuanya akan ribut. Kenapa? Karena antum membaca adzan, mengumandangkan adzan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka ma'asyal muslimin, ketiga kesepakatan ini wajib kita sepakati. Naam, bahwasanya agama Rasulullah SAW ada sempurna. Yang kedua, Rasulullah telah menyampaikan seluruh syariat tanpa ada sedikit pun yang disembunyikannya. Yang ketiga, wajibnya kita taat dan patuh dan tunduk dan manut ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah ikhwan, apabila kita beragama di atas ketiga kesepakatan ini, maka anda selamat. Dan kita pun santai. Ya, kita pun santai. Ya, karena kita alhamdulillah beragama dengan agama yang sempurna. Tinggal ikuti yang ada. Jangan sampai kita langgar yang peraturan yang ada. Dan tidak perlu lagi kita tambahkan yang baru, sesuatu yang tidak datang dari Nabi SAW. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang datang dari Rasul ambil, yang dilarang, ya termasuk yang dilarang adalah melaksanakan tuntunan agama yang tidak pernah datang dari iyyakum wa muhdatsatil umur. Nanti kita akan jelaskan. Yaitu mengadakan perkara yang baru dalam agama. Nabi mengharamkan itu, melarang itu. Ya, melarang kita mendatangkan sesuatu yang tidak pernah beliau ajarkan, beliau tuntunkan, beliau contohkan dengan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Naam, maka kita akan selamat. Namun ketika kita menyimpang dari ketiga jalan ini, naam, dengan menganggap bahwasanya menganggap bahwasanya agama ini belum sempurna, atau Rasul tidak menyampaikan semuanya, atau naam, kita boleh keluar dari tuntunan Rasulullah dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakidah apalagi, maka ikhwan telah tersesat, akhi, orang-orang terdahulu dan dikabarkan wal iyadu billah fenomena akhir zaman yang akan terjadi adalah banyaknya ya umat yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ma'asyar muslimin rahimakumullah, maka kewajiban kita sekali lagi ittiba. Sederhana saja, ya. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya password hidup itu cuma dua kalimat. Anda buka ya kehidupan Anda di atas dua kalimat, maka Anda sempurna. Apa itu? Dua kalimat, ikuti Muhammad. Ikuti Rasulullah. Selesai. Ya. Kalau Anda hidup di atas password ini, maka semua jalan hidayah akan terbuka. Semua jalan kebaikan akan terbuka. Semua jalan cahaya akan terbuka. Semua jalan kebahagiaan, kebenaran, bahkan kejayaan. Walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin. Naam, akan terbuka bagi kita. Maka dua faswat hidup ini, ikuti Muhammad. Ikuti Muhammad. Baik. Namun, sudah tidak lagi bisa dibendung. Kabar dan fenomena. Kabar dari lisan As-Sadiqul Masduq bahwa di tengah umat ini akan banyak kaum-kaum yang keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Hudzaifah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah di akhir zaman ada kebaikan? Hal ba'da hadzal khair min khairin? Qala na'am, kata Nabi, akan ada kebaikan, na'am, walakin fi dakhan. Akan muncul dakhan, akan muncul apa? Kotoran dalam agama ini, ada debunya. Qala Hudzaifah, wa ma dakhanuhu ya Rasulullah? Apa yang kau maksud dengan dakhan ya Rasulullah? Qala qaumun, akan muncul satu kaum. Kaum-kaum yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Yang mereka bertuntunan bersunnah ya, tidak berpakai tuntunanku dan berpetunjuk tidak dengan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkar, kau lihat ada kebaikan di tengah mereka, tapi juga kau lihat kemungkaran. Apa kemungkarannya? Bertuntunan dengan tidak dengan tuntunanku dan berpetunjuk tidak dengan petunjukku. Tuh, sudah Nabi kabarkan itu. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis Sariyah bin Irbad yang insyaAllah sering antum dengar, ya, Nabi mengabarkan, mayya'is minkum fasayar ikhtilafan katsira. Siapa yang panjang umur sepeninggalan aku di antara kalian, maka kalian akan mendapatkan perpecahan yang begitu banyak. Perpecahan yang begitu signifikan. Masya Allah, akan terjadi naam perpecahan, golongan-golongan, kelompok-kelompok, jamaah-jamaah. Umat ini tidak bersatu. Masing-masing dengan cara pemahamannya masing-masing. Dengan cara berigamanya masing-masing. Dengan cara berakidahnya masing-masing. Dengan cara ibadahnya masing-masing. Kulluhu, apa kata Nabi SAW, akan berpecah dengan perpecahan yang luar biasa. Ikhtilafan katsira. Bahkan disenyalir sampai 73 umat ini akan berperselisih. Maka kata Nabi SAW, apa solusinya di zaman terjadinya perpecahan, penyimpangan, banyaknya manusia yang satu sama lain ya saling berpecah dengan kelompok dan jamaahnya masing-masing, kata Nabi, fa'alaikum bisunnati, come back to sunnah. Balik kalian kepada sunnah. Pegang teguhlah tuntunanku yang aku bawa dahulu. Tuntunan qala Allah, tuntunan qala Rasul, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga ikutilah tuntunan khulafa'ur rasyidin. Wadih, tidak usah ditafsirkan, cukup diterjemahkan hadis ini. Baliklah kalian, pegang teguhlah kalian dengan tuntunanku, Al-Quran, Al-Hadith, wa sunnatul khulafa'ir rasidin, dan sunnatul khulafa'ir rasidin itu para sahabat. Itu solusi. Lalu Nabi memberikan, mengabarkan tentang penyakitnya. Kenapa? Ada apa? Kok bisa umat ini terpecah di akhir zaman? Kata Nabi SAW, iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, awas kalian di kala itu jangan sekali-kali mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Dalam gaya berakidah, dalam gaya beribadah, naam, dalam tata cara salat, tata cara puasa, tata cara berzikir, haji, umrah, dalam segala urusan ibadah, dalam urusan muamalah, apalagi sebelum masnya akidah. Akidah sudah sangat jelas seperti jelasnya matahari. Tauhidullah azza wa jal. Naam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Awas kalian, kata Nabi, jangan sekali-kali mengadakan perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kalimat yang populer, familiar di telinga sahabat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sebaik-baik yang baru adalah dalam fa inna kulla, setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Dan setiap yang bid'ah itu sesat. Dalam riwayat, wa kulla dalalatin finnaw. Dan tidak ada kesesatan masuk surga. Ya. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, kabar-kabar itu telah dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan ada kaum yang muncul ya menganggap baik sesuatu yang tidak ada datang dari Nabi. Naam. Oleh karena itu ma'asyal muslimin rahimakumullah, di hari ini sedikit kita akan membahas tentang statement sebagian yang ini merupakan perusak utama kenapa banyak bermunculan tuntunan-tuntunan yang tidak datang dari Nabi SAW tapi dilegalkan. Ya, tapi menjadi sebuah ibadah yang seakan-akan datang dari Nabi, sementara kalau kita tarik benangnya kepada sunnah yang dahulu datang dari Nabi, sementara tidak pernah datang lah dari Rasul, tidak dari Quran, tidak dari sunnah, dan juga tidak pernah dikatakan oleh sahabat radhiyallahu anhum. Naam. Apa sebabnya? Karena muncullah statement-statement yang mengatakan bahwasanya tidak semua bid'ah itu sesat. Ada bid'ah yang boleh. Ada bid'ah hasanah. Bahkan yang lebih parah lagi, ada bid'ah yang wajib. Masya Allah. Ini aneh tapi nyata. Ya? Gitu, lucu. Ya, nanti akan kita jelaskan bahwa statement Nabi SAW, ikhwan, seluruh hadis tentang larangan Nabi mengadakan yang baru, hadisnya secara mutlak, tidak ditakyid. Secara mutlak, secara umum, tidak dikecualikan oleh Nabi SAW. Sebelum kita baca, kan kita ingatkan beberapa hadis. Ya, yang insya Allah juga ini sebagai pengingat saja. Lihat, kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, acap kali Nabi berkhutbah, Nabi mengatakan, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Wa khairal huda, huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Asdaqal hadis wa khairal huda. Ya, sebaik-baik perkataan dan sebaik-baik sejujur-sejujur sebenar-benar perkataan dan sebaik-baik petunjuk ada perkataan Allah dan petunjuk Nabi SAW. Lalu kata Nabi, wasyarral umur, dan seburuk-buruk perkara, muhdatsatuha, perkara yang diada-adakan, yang baru, hadis baru, jadid, yang tidak pernah dikatakan, tidak pernah disetujui, tidak pernah dilakukan, tidak pernah dicontohkan, baik oleh Nabi juga oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu kata Nabi, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Secara general, secara umum, mutlak. Ya, Nabi tidak kecualikan. Kata Nabi bahwa kesannya seluruh perkara yang baru dalam agama bid'ah wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Itu hadis dalam Sahih Muslim. Hadis Sariyah bin Irbad. Begitu juga mutlak Allah katakan yang saya bacakan tadi, man ya'is minkum, siapa yang panjang umur di antara kalian? Siapa yang panjang umur di antara kalian hidup sepeninggalan aku, kata Nabi, fa sayara ikhtilafan katsira, akan terdapat melihat perpecahan yang begitu signifikan. Lalu solusinya apa, kata Nabi, fa alaikum bisunnati. Tidak ada solusi di zaman itu, maksudnya di zaman sekarang ini, di akhir zaman, apalagi sudah apa yang kabarkan Nabi kabarkan sudah terjadi perpecahan umat. Ya, berbedanya ibadah-ibadah. Masya Allah. Bahkan na'udzubillah ikhwan. Sampai terjadi kepada penyimpangan kesyirikan. Ya, penyimpangan akidah, penyimpangan ibadah. Dengan, namun pelakunya menganggap itu sebuah tuntunan agama. Naam, kata Nabi SAW, Wa iyyakum fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Pegang teguhlah tuntunanku dan tuntunan para sahabatku, addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan geraham kalian. Kan akan banyak yang akan merongrong sunnah ini, akan merebut sunnah ini, akan merusak sunnah ini. Gigit dengan geraham kalian kuat-kuat. Lalu kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Awas kalian di kala itu jangan sampai sekali-kali mengadakan perkara yang baru dalam agama yang tidak pernah dahulu aku contohkan, aku tuntunkan, atau ucapkan, adu dalilkan. La minal Quran, wala minas sunnah, wala min fi'lis sahabah. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Sama, Nabi mutlakan. Tidak ada pengecualian. Ya, karena seluruh bid'ah itu dalalah. Makanya ikhwan, Al-Imam Ibn Rajab ketika membacakan hadis ini, kata Ibn Rajab, kullu bid'atin dalalah, kata Ibn Rajab, hada min jawami'il kalim. Bahwasanya ini merupakan perkataan yang ringkas tapi padat, la yakhruju anhu syai', tidak keluar dari perkataan ini segala sesuatu urusan agama, baik itu akidah, ibadah, atau muamalah, wa huwa aslun azimin fi usuliddin, dan agama dan apa, hadis ini merupakan pokok dasar yang sangat besar dalam usuluddin, dalam urusan agama. Ya, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan ultimatum kepada kita, ultimatum yang sangat jelas. Lihat kata Nabi, man amila amalan, subhanallah, ya. Jelas sangat hadis ini. Hadis ini keluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jan Aisyah, Pak, tidak butuh ditafsirkan. Ya, sangat jelas, man amila amalan. Siapa yang beramal melakukan amalan dalam agama ini, laisa alaihi amruna. Sementara amal itu bukan urusan kami atau tidak ada perintah kami di atasnya. Tidak pernah kami contohkan, tidak pernah kami tuntunkan. Laisa alaihi amruna fa huwa raddun, ditolak. Ya Allah. Hah? Amalan yang tidak ada contoh, tidak ada perintah, bukan urusan agama Nabi, baik secara perintah, contoh, atau naam, persetujuan, raddun, ditolak. Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa min warad. Naam, barang siapa yang mengadakan perkara yang baru dalam agama, urusan agama kami ini, maka ditolak. Ini semuanya mutlak. Tidak ada yang dikecualikan. Ya, tidak ada dalam hadis-hadis tadi illa ma ra'aitum hasanan. Kecuali kalau yang memang baru itu menurut kalian baik, tidak ada. Ya, tidak ada. Makanya ma'asyar muslimin, Na'am Abdullah bin Umar ketika membacakan, mendengar dan membacakan hadis-hadis ini, kata Ibn Al bin Umar, man Abdullah bin Umar? Masya Allah. Na'am, di antara fuqaha us-sahabah, di antara ulama us-sahabah, kata Abdullah bin Umar, kullu bid'atin dalalah. Setiap yang bid'ah baru dalam agama itu sesat. Wa in ra'ahun nasu hasanah. Masya Allah, tegas. Naam, Masya Allah. Lihat Pak, kata Nabi, kata Ibn Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ya, sahabat mulia, kata Abdullah bin Umar, kullu bid'atin dalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Wa in ra'ahun nasu hasanah. Walaupun pada manusia pada melihatnya baik. Walaupun manusia pada menilai baik, tapi apabila tidak ada contoh tuntunan dari Nabi, maka itu sesat. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Na'am, ketika juga membaca ayat-ayat dan hadis-hadis tentang wajibnya ittiba'us sunnah, kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa 'alaikum bil amril 'atiq. Kata Ibnu Mas'ud, ikuti saja sudah, ngapain? Ikuti saja, ittabi'u wa la tabtadi'u, dan jangan mengadakan perkara yang baru. Ittabi'u, cukup yang ada itu. Ya, faqad kufitum, sungguh yang ada ini sudah sangat sempurna, cukup bagi kalian. Ya, atmamtu 'alaikum nikmati, sudah kami cukupkan bagaikan nikmatku. Faqad kufitum, sudah cukup, kata Nabi. Kata Ibnu Mas'ud, apa yang datang dari Nabi, baik urusan akidah, ibadah, antum mau tanya apa sih? Jamaah, kaum muslimin, saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, mau tanya apa? Mau tanya tentang pakai baju, Nabi sudah jelaskan. Tanya tentang apa? Urusan kamar mandi, Nabi jelaskan. Urusan pakai sendal, Nabi jelaskan. urusan bagaimana cebok, buang air, bebersih, pakai tangan kanan atau kiri, pegang kemaluan, pakai kanan atau kiri. Naam, urusan berdandan, bersolek. Naam, urusan-urusan yang sangat sepele. Ya, urusan kita berbisnis, urusan kita bernegara, urusan apalagi sampai urusan ibadah, urusan sholat, urusan puasa, urusan zikir, ya, urusan amalan-amalan dalam agama kita, apalagi urusan akidah, ya, urusan tauhid. Masya Allah, terang. Makanya kata sahabat, Rasulullah wafat, tarakan ala mahajjatil bayda, kami ditinggalkan di atas hamparan yang sangat putih, sangat jelas. Lailuha kana hariha la yazigu anha illa halik. Saking putihnya tuntunan yang dicontohkan, diajarkan Nabi SAW, yaitu malamnya seperti siang. Subhanallah, tidak ada yang menyimpang dari jalan tuntunan Rasul ini kecuali akan binasa. Maka masyarakat muslimin, kata Ibnu Masadri, faqad kufitum, cukup. Wa alaikum bil amril atik, hendaknya kalian kembali kepada urusan yang lama. Ya, urusan yang lama, yaitu urusan yang dahulu dibawa oleh Rasulullah SAW dan juga telah dipahami, diamalkan dan diimani dengan sempurna oleh generasi yang naam telah dijamin kebaikannya dan kesempurnaannya dan surganya oleh Allah SWT, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Oleh karena itu Nabi berulang-ulang yaitu mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin ana alaihi wa ashabi ittabi'u alladaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar, ikuti dua orang setelah aku, khususnya Abu Bakar dan Umar. Subhanallah, Allah perintahkan kita mengikuti jejak para sahabat dahulu. Wassabiquna al-awwalun, orang-orang terdahulu, minal muhajirin wal ansar, yaitu dari kalangan muhajirin dan ansar, ay sahabah. Lalu aku katakan walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, hum ini, hum kata ganti domir hum, mereka, mereka di sini adalah al-muhajirin wal ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsanin, dengan cara yang baik, dengan baik. Radiyallahu anhum wa radu'an, maka Allah ridha, ya, dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka maksud sangat jelas, ya, bagi kita bahwasanya, ya, perkara urusan agama sudah sempurna, sehingga ya tidak benar, tidak benar adanya istilah, dan ini istilah yang merusak, adanya bid'ah hasanah. Sehingga masuklah dalam urusan agama itu akal. Ya, jadi apa yang dikatakan akal baik, maka baik. Ya, masuklah dalam urusan agama ini hawa nafsu. Masuklah dalam urusan agama ini ngikut nenek moyang. Ini kan nenek moyang kita dulu, masa enggak boleh. Ittiba'ul aba, yang diancam, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mengikuti kebanyakan manusia, manusia kan pada melakukan, masa enggak boleh. Akhirnya mereka meninggalkan dengan dalih itu, dengan dalih hawa nafsu, dengan dalih akal, dengan dalih mengikuti nenek moyang, ya, mengikuti taklid buta, ya, dengan orang-orang tertentu, atau mengikuti kebanyakan manusia, padahal naam apa yang terjadi tidak terdapat tuntunan Allah dan Rasulnya, ya, akhirnya mereka berpaling dan keluar dari jalan Rasulullah SAW. Ikhwan, masya Allah, betapa banyak di hari ini fenomena terjadi dalam masalah akidah, ibadah, ya, kemudian muamalah. Baik. Oleh karena itu insyaallah kita baca di sini, ya, bahwa statement Nabi dalam poin C, setiap bid'ah adalah kesesatan. Kullu bid'atin dalalah. Naam, faliyat tafadhal.
Poin C, setiap bid'ah adalah kesesatan. Siapapun yang berbuat bid'ah dalam agama, walaupun dengan tujuan baik, maka bid'ahnya itu selain merupakan kesesatan, adalah suatu tindakan menghujat agama dan mendustakan firman Allah Azza wa Jalla, yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah keridhai Islam menjadi agama bagimu. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Karena dengan perbuatannya tersebut, dia seakan-akan mengatakan bahwa Islam belum sempurna, sebab amalan yang diperbuatnya dengan anggapan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala belum terdapat di dalamnya. Sangat mengherankan orang yang melakukan bid'ah berkenaan dengan zat, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf. Ia mengatakan bahwa tujuannya adalah mengagungkan dan mensucikan Allah Azza wa Jalla serta untuk menuruti firman Allah Azza wa Jalla, "Fala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun." Karena itu Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 22. Orang tersebut juga mengatakan bahwa barang siapa yang menyalahinya, maka dia adalah memathil atau musyabbih, yaitu orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya atau menuduhnya dengan sebutan-sebutan jelek lainnya. Ada lagi orang-orang yang melakukan bid'ah dalam agama Allah Azza wa Jalla berkenaan dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap dengan perbuatannya itu bahwa dirinya lah orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak berbuat sama seperti mereka, maka dia adalah orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menuduhnya dengan sebutan-sebutan jelek lainnya yang biasa mereka pergunakan terhadap orang yang menolak bid'ah mereka. Mereka juga mengatakan, kamilah yang mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Padahal dengan bid'ah yang mereka lakukan itu, mereka sebenarnya telah bertindak lancang terhadap Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un 'alim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 1. Pembaca yang budiman, penulis ingin bertanya dan mohon agar jawaban yang Anda berikan berasal dari hati nurani, bukan secara emosional. Jawaban yang sesuai dengan tuntunan agama Anda, bukan karena taklid atau ikut-ikutan. Apakah pendapat Anda terhadap mereka yang melakukan bid'ah dalam agama Allah Azza wa Jalla, baik yang berkenaan dengan zat, sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala atau yang berkenaan dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan kamilah mengagungkan Allah azza wa jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka ini golongan pertama? Apakah mereka ini itu golongan pertama lebih berhak disebut sebagai pengagung Allah azza wa jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah orang-orang golongan kedua yang mereka itu tidak menyimpang seujung jari pun dari syariat Allah Azza wa Jalla yang berkata kami beriman kepada syariat Allah Azza wa Jalla yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mempercayai apa yang diberitakan, kami patuh dan tunduk terhadap perintah dan larangan, kami menolak apa yang tidak ada dalam syariat, tidak patut bagi kami berbuat lancang terhadap Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam atau mengatakan dalam agama Allah Azza wa Jalla apa yang tidak termasuk ajarannya. Siapakah menurut Anda yang lebih berhak untuk disebut sebagai orang yang mencintai serta mengagungkan Allah Azza wa Jal dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Jelas golongan yang kedua, yaitu mereka yang berkata kami mengimani dan mempercayai apa yang diberitakan kepada kami, patuh dan tunduk terhadap apa yang diperintahkan, kami menolak apa yang tidak diperintahkan dan tidak patut bagi kami mengada-ngadakan dalam syariat Allah Azza wa Jalla atau melakukan bid'ah dalam agama Allah Azza wa Jalla. Tidak ragu lagi bahwa mereka inilah orang-orang yang tahu diri dan tahu kedudukan khaliknya, itu penciptanya. Mereka lah yang mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka lah yang menunjukkan kebenaran tentang kecintaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan golongan pertama yang melakukan bid'ah dalam agama Allah Azza wa Jalla dalam hal akidah, ucapan atau perbuatan. Padahal sebenarnya mereka mengetahui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Jauhilah perkara-perkara baru, karena setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis sahih dari Imam Ahmad. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu setiap bid'ah bersifat umum dan menyeluruh dan mereka mengetahui hal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan maklumat umum ini, tahu akan konotasi apa yang disampaikannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling fasih, paling tulus terhadap umatnya, tidak akan mengatakan kecuali apa yang difahami maknanya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa kullu bid'atin dhalalah, beliau sallallahu alaihi wasallam menyadari apa yang diucapkan, mengerti betul akan maknanya, dan ucapan ini timbul dari beliau sallallahu alaihi wasallam karena beliau benar-benar tulus terhadap umatnya. Apabila suatu perkataan memenuhi ketiga unsur ini, yaitu diucapkan dengan penuh ketulusan, penuh kefasihan, dan penuh pengertian, maka perkataan tersebut tidak mempunyai konotasi lain kecuali makna yang dikandungnya. Dengan pernyataan umum tadi, benarkah bahwa bid'ah dapat kita bagi menjadi 3 bagian atau 5 bagian? Sama sekali tidak benar. Adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah, maka pendapat tersebut tidak lepas dari 2 hal. Pertama, kemungkinan tidak termasuk bid'ah tapi dianggapnya sebagai bid'ah. Kedua, kemungkinan termasuk bid'ah yang tentu saja buruk, tetapi ia tidak mengetahui keburukannya. Jadi setiap perkara yang dianggapnya sebagai bid'ah, yang dianggapnya sebagai bid'ah hasanah, maka jawabannya adalah demikian tadi. Dengan demikian, tak ada jalan lain bagi ahli bid'ah untuk menjadikan suatu bid'ah mereka sebagai bid'ah hasanah, karena kita telah mempunyai senjata ampuh dari Rasulullah SAW, yaitu wa kullu bid'atin dhalalah, yang artinya dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Senjata ini bukan dibuat di sembarang pabrik, melainkan datang dari Nabi SAW dan dibuat sedemikian sempurna. Maka barang siapa yang memegang senjata ini tidak akan dapat dilawan oleh siapapun dengan bid'ah yang dikatakannya sebagai hasanah. Sementara Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa setiap bid'ah adalah kesesatan. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah." Setiap bid'ah adalah sesat meskipun manusia memandangnya baik. Atsar yang sahih.
Barakallahu fikum, jazakumullah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Masyaallah. Saya kira apa yang ditulis oleh al-muallif yang kita cintai, yang kita muliakan, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, keluarganya, dan senantiasa memberkahi ilmunya. Ustaz kita Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah wa ra'ah. Apa yang beliau tulis sudah sangat jelas. Ya. Karena beliau adalah menulis di atas ilmu, ya, bahwa sedikit barangkali, ya, bukan tambahan penjelasan, namun uraian yang, ya, barangkali ada faedah, bahwa statement Nabi SAW, statement yang sangat jelas, kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah, yang baru dalam agama, yang tidak pernah datang dalilnya la minal Quran wala minas sunnah, ya, dan juga tidak pernah dipahami dan diamalkan oleh para sahabat, bid'ah. Ya, ada sesuatu yang bid'ah. Dan bid'ah itu kullu bid'atin dhalalah, maaf, kesesatan, wa kullu dhalalatin finnar. Ya, kesesatan. Maka masyal muslimin, siapa yang membantah statement ini, maka secara tidak langsung dia membantah Allah dan merasa lebih, ya, pintar dari Rasulullah SAW. Makanya Al-Imam Malik na'am mengatakan perkataan yang sangat pedas bagi mereka yang masih mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang baik. Lalu mereka mencari dalil-dalil untuk melegalkan perbuatan mereka. Maka kata Imam Malik, ya, orang yang mengatakan bahwasanya ada bid'ah, yang membantah statement ini, kullu bid'atin dalalah, Imam Malik mengatakan, dan sekaligus beliau pun membaca ayat surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu atmamtu wa raditu atmamtu lakum dinakum atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madina. Maka kata Imam Malik perkataan subhanal ajib azim min ulama wa huwa imamu daril hijrah, imamu ahli al-madinah, imamu madinatir rasul sallallahu alaihi wasallam, yang afham, yang sangat paham, ya, yang sangat paham dengan yaitu syariat dan ahadits Rasulullah SAW. Kata Imam Malik, man ibtada'a fil islami bid'atan, barang siapa yang ngadakan yang baru dalam agama, akidatan, ibadatan, wa muamalatan, sesuatu yang baru dalam agama, ya roha hasanah, lalu dia katakan ini baik, ya, ini baik, bisa legal kok, boleh dilakukan, ya roh hasanah. Dia lihat itu baik, itu bagus, dianggap itu baik, padahal itu sesuatu yang tidak pernah datang dari Rasulullah SAW. Faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Maka dia telah menuduh bahwasanya Rasulullah SAW Muhammad telah mengkhianati risalah. Naam. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dia telah membantah Allah, ya, perkataannya antara dua, antara perkataannya dusta atau ya Rasulullah khianat. Antara perkataannya dusta, artinya antara perkataan Allah dusta, hasya wa kalla, mustahil. Allah mengatakan akmaltu, lalu dikatakan lah, harus disempurnakan. Atau Rasul khianat. Ikhwan, dua-duanya batal. Jamaah, dua-duanya batal. Allah mengatakan tidak apa? Allah mengatakan dengan perkataan tidak benar, la asdaqal hadisi kitabullah. Atau Nabi khianat tidak menyampaikan, la hasya wa kalla. Maka kalau begitu siapa yang salah? Ya, Allah atau Rasulnya atau pelaku bid'ah? Pelaku bid'ah dalam agama. Ya, mereka yang keliru. Ya, karena dengan anggapan kata Imam Malik, mereka menganggap bid'ah yang mereka lakukan hasanah. Taib, ma'asal muslimin rahimakumullah. Begitu juga Allah SWT melarang kita, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un 'alim. Hai orang yang beriman, janganlah kalian yaitu mendahului Allah dan Rasulnya. Selesai ikhwan, kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Mengungkapkan sebuah perkataan yang tidak dikatakan Allah dan Rasulnya dalam urusan agama ini. Melakukan sebuah ibadah yang tidak dilakukan oleh Allah dan Rasulnya dalam agama ini. Meyakini sebuah keyakinan, akidah yang tidak diyakini dan diajarkan oleh Nabi SAW. Maka anda telah mendahului Allah dan Rasulnya. Dan itu perkara diharamkan oleh Allah. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Jangan kalian yaitu mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah. Maka adalah kalian hendaknya di belakang Allah dan Rasulnya. Manut, taslim, ya, berserah diri. Manut, ikut, patuh, tunduk. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, ambil, ikuti, jalankan, lakukan. Dan apa yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya, maka tinggalkan. Selesai. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Jangan kalian, yaitu mendahului Allah dan Rasulnya. Tadi mu'alif hafidhahullah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW, masya Allah, seorang manusia yang sangat harisun alaikum, semangat untuk berikan hidayah. Dan dia pun sangat lembut, penyayang kepada kita. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Maka ucapan-ucapan yang keluar dari beliau, ucapan yang penuh kasih sayang, yang ingin menyelamatkan umat dari kesesatan. Dan ucapan yang ucapkan oleh beliau, ucapan yang sangat jelas. Ucapan yang dipahami oleh bangsa Arab. Sayang sih, mungkin kita ini bukan orang Arab, kayaknya kadang-kadang gak jelas gitu. Orang Arab dulu sangat jelas. Ucapan Nabi, ucapan yang isinya penuh kasih sayang, ucapan yang sangat jelas, ya, sangat jelas sehingga dipahami oleh bangsa Arab, dan ucapan yang sangat fasih dan memiliki pengertian, ya, pengertian yang sangat mendalam. Oleh karena itu, ma'asyal muslimin rahimakumullah, ketika Nabi mengatakan kullu bid'atin dalalah, setiap yang baru dalam agama itu kesesatan, ucapan itu keluar dari hati yang sangat tulus, penuh kasih sayang kepada hambanya, kepada umatnya, agar tidak terjerumus kepada gaya beragama dan beribadah, berakidah, tidak mengikuti gaya beragamanya Rasulullah, menyimpang dari jalan beliau. Nabi tidak mau, ya, Nabi tidak mau bahwasanya umatnya menyimpang dari jalan beliau, karena jalan beliau sudah sangat jelas. Wa anna hadza sirati mustaqima, kata Allah. Ya Muhammad, katakan inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti jalanku ini. Yaitu itu jalanmu Allah dan Rasulnya. Maka ma'asal muslimin, tulus kemudian jelas. Kullu bid'atin dalalah. Ya Allah, perkataan yang jelas dipahami oleh bangsa Arab. Bangsa Arab yang sangat paham tentang bahasa Arab dengan sempurna. Lalu memiliki makna, ya, dan konotasi yang maknanya sangat memiliki kandungan makna yang sangat dalam. Ya, jelas dan dalam. Maka ma'asal muslim, oleh karena itu tadi Ibnu Umar ketika mendengarkan perkataan beliau ini, beliau lanjutkan. Ibnu Umar itu menyetop, ya, menyetop perkataan. Barangkali ada yang mengatakan nanti ada bid'ah hasanah, maka dihalangi oleh Ibnu Umar, dipagari sama Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahu an-nasu hasanah. Siapa yang lebih pintar, Anda apa Ibnu Umar? Ulama di zaman ini apa ulama dahulu yang telah dijamin surga? Ibnu Umar tentu saja, sahabat a'lamun nas. Makanya kata Ibnu Mas'ud, man kana mustannan falyastanni biman qad mat. Siapa yang mau ngambil tuntunan, ikutilah tuntunan orang-orang yang sudah wafat dahulu, orang-orang terdahulu. Ya? Palestina min ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang paling baram ilmunya, yang paling bersih hatinya. Masyaallah, begitu kata, ya, kata Ibnu Mas'ud rahimahullahu taala radhiyallahu an. Maka kata Ibnu Umar, kul, meneruskan perkataan Nabi untuk nyetop barangkali ada anggapan nanti bolehnya mengikuti tuntunan Rasulullah yang baru. Maka kata Ibnu Umar, wa kullu bad apa wa in ra'ahu nasa hasana, setiap yang bid'ah itu sesat walaupun manusia pada menganggapnya baik, walaupun manusia pada menganggap, maka ya akal, anggapan akal baik, ya kebaikan anggapan akal kita, namun apabila tidak ada dalil maka adalah kesesatan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, subhanallah, lihat ikhwan, di sepanjang zaman bid'ah itu muncul. Bid'ah dalam masalah akidah, contoh bid'ahnya, ya, orang-orang yang disesatkan dalam urusan asma wa sifat. Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya nama dan sifat, bid'atul Jahmiyah. Allah bilang innallaha bismillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim samiul basir ghafurur rahim, dan dia memiliki sifat-sifat. Dia katakan Allah tidak punya nama dan sifat. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Allah punya nama tapi tidak punya sifat. Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya Allah punya nama dan punya sebagian sifat saja yang ditentukan oleh akal mereka. Ada 20 dari sebelumnya gurunya Kulabiyah, 7 sifat. Maka masyal muslimin, subhanallah, ya, apakah mereka tidak membaca Al-Quran dan Sunnah? Bahwasanya dulu ajaran Nabi menetapkan walillahil asma'ul husna inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki nama-nama yang sangat baik dan Allah memiliki, kata Nabi, 99 nama, itu pun yang diketahui. Yang tidak ketahui lebih banyak lagi. Awista'sara fil ilmi al-ghaibi indak. Ya, atau ada nama-nama yang Allah sembunyikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memiliki sifat-sifat. Mereka nafikan. Kenapa, kata mereka? Karena Allah punya nama, punya sifat, berarti Allah nama sama dengan makhluk. La. Ini fiktor mereka. Mereka bayangkan dulu kalau Allah punya nama, sifat, berarti Allah dan sifat, berarti Allah kayak makhluk. Ini fiktor mereka, pikiran kotor mereka. Padahal tidak mesti. Ya, karena kita harus yakini walaupun Allah punya nama dan sifat, ayat yang sederhana, kenapa kita tidak ambil ayat itu, laisa kamitslihi syai. Naam, tidak ada yang sama dengan Allah. Lalu Allah setelah itu tatapkan pada dirinya samiun basir, sementara makhluk juga sami' dan basir, melihat dan mendengar. Mendengar dan melihat, Allah juga mendengar dan melihat, tapi laisa kamitslihi syai wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Ya, tidak ada. Contoh ikhwan, Allah 7 ayat menyatakan Allah di mana? Allah di mana, akhi? Hah? Allah yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah, dia bersemayam di atas 'ars, berada di atas 'ars. Ngapain kita pusing? Bingung-bingung mencari terjemah dan lain. Subhanallah, Allah dan Rasulnya menyatakan bahwasanya Allah di atas ars. Lalu datanglah orang-orang yang pemikirannya kotor. Ah, kalau Allah di atas ars berarti Allah butuh. Siapa yang bilang butuh? Allah yang bilang. Terserah Allah mau di atas mau di bawah, tapi dia mengatakan dia di atas. Nah, dan keberadaannya di atas. Kata siapa butuh atas? Kata siapa butuh ars? Sehingga kata mereka kalau arsnya jatuh Allah Allah membutuhkan ruangan. Siapa bilang? Tidak. Tapi dia, kita beriman. Amantu billah wa bima ja'an rasulillah ala muradil amin. Kata Imam Syafi'i, amantu billah wa bima ja'an minallah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradil rasulillah. Ya? kita beriman dengan Allah dan apa yang tidak datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah, ya, dan kita beriman dengan Rasul apa yang datang dari Rasul dengan sesuai dengan kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemaham Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'am, maka Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, 7 ayat, summa istawa 'alal 'arsy. A'amintum man fis sama', ya, apakah kalian beriman a'amintum man fis sama', apakah beriman dengan zat yang ada di langit? Aynallah, begitu pertanyaan kepada siapa? Kepada seorang hamba saya ketika mau dimerdekakan oleh Nabi SAW. Aynallah, di mana Allah? Fis sama', di atas sana. Bahkan fitrah kita mengakui Allah di atas. Tidak ada satupun, hatta orang jahil awam, ketika dalam keadaan dia, ya, dalam keadaan dia sulit, maka hatinya menuju ke atas. Bagaimana Al-Hamadhani, ya, ketika Juwaini Al-Ash'ari, ya, Juwaini, ya, mengatakan, ini menegaskan kepada murid-muridnya, Al-Imamul Juwaini, Imamul Haramain, ingin menegaskan, Imamul Juwaini, ya, ingin menegaskan kepada muridnya bahwasanya Allah di mana-mana. Lalu Hamadhani mengatakan, da'na an kalamika hadha ya imam, tinggalkan kami dari perkataanmu imam. Tapi apa, lihat apa yang dalam fitrah kita ketika kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan terjepit, kemana hati kita mengadah? Hah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kemana hati kita? Ke kanan, ke kiri, atau ke atas? Subhanallah. Maka Hamadhani, Ajwaini, memukul kepalanya sampai mengatakan, saya mengatakan, ayyaran ya Hamadhani, ayyaran ya Hamadhani. Hamadhani bikin aku bingung, betul? Ya, karena akal mereka tidak akan nyambung dengan, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala, ketika menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyal muslimin kamillah, ya, muncullah bid'ah-bid'ah baru, Allah di mana-mana, manunggaling guti nu agung dan sebagainya. Ya, para sahabat dan nabi dahulu, nabi dan para sahabat dahulu, ketika menyambat berdoa hanya menyambat nama Allah. Ketika menyambat dan berdoa hanya menyambat nama Allah. Ya Allah, Allah katakan walillahi asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Aziz, ya Ghaffar, silakan. Ya, kulidullah, awidur rahman, ya, panggillah, sambatlah Allah, sambatlah Rahman, ayyama tad'u falahul asmaul husna. Ya, di mana dan kapan saja kalian berdoa, maka bagi Allah ada asmaul husna, silakan sambat nama itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Karim, ya Sitir. Tidak pernah datang dari Nabi SAW Nabi memanggil malaikat, memanggil nabi-nabi semuanya, ya Khidir, ya Musa, ya Nuh, la. Ya? Atau memanggil Jibril, ya Mikail, ya Israfil. Tidak pernah datang dari Nabi. Wala sahabat. Naam, di zaman Umar bin Khattab, ketika terjadi paceklik yang luar biasa melanda, akhirnya Umar datang kepada pamannya Nabi Abbas. Lalu Umar mengatakan, kunna idha ajadabna tawassalna binabiyina fatasqina. Allahumma, ya Allah, dahulu kalau kami terkena paceklik, kami bertawassul dengan Nabi kami. Maksudnya, bertawassul di sini berdoa dengan perantaraan doa Nabi kami. Dahulu, baheula, ketika Nabi masih hidup. Lalu kau turunkan kepada kami hajan. Hadis-hadis tentang itu sangat banyak. Sebagaimana A'rabi, ya, seseorang Badawi yang datang kepada Nabi ketika Nabi sholat Jumat. Ya Rasulullah, telah hancur, apa, telah kekeringan, dan terus sebutkan. Maka doakanlah kami untuk turun hujan. Maka Nabi mengangkat tangannya. Ya, tidaklah selesai khutbah Jumat kecuali hujan turun, sudah turun. Kata Umar, dulu kami kalau sedang keadaan paceklik, ya, dalam keadaan tidak turun hujan, kami datang kepada Nabi meminta doa. Lalu sekarang Nabi sudah tidak ada. Fanatawassalu, maka di hari ini kami bertawassul bi ammi nabiyina, dengan pamannya Nabi kami. Kum ya Abbas, udullah halal. Maka bangkit, berdirilah kau Abbas, doakanlah untuk kami. Maka Abbas pun berdoa kepada Allah SWT istisqa. Ikhwan, lihat para sahabat, lihat Umar bin Khattab, fikih akidahnya Umar. Ketika, ya, mereka ada kebutuhan dan ingin bertawassul dengan seseorang, para sahabat tidak datang ke kuburan Rasulullah, tapi datang ke Abbas yang masih hidup. Tidak mengatakan, ya Rasulullah agisna, ya Rasul agisna. Para sahabat tidak datang ke kuburan Rasulullah atau ke kuburan syuhada Uhud, tidak. Kemudian wali-wali lah, karena itulah kesyirikan terdahulu yang mereka menjadikan orang-orang saleh sebagai perantaraan kepada ini, bid'ah dalam akidah. Contoh ikhwan, para sahabat dan Rasulullah tidak pernah menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk wali fulan, syekh fulan, apalagi sampai menyembelih buat jin, buat Nyi Roro Kidul dan sebagainya, tidak ada. Allah dan Rasulnya, Rasulullah SAW dan para sahabat hanya menyembelih ikhwan hanya untuk Allah. Dan Allah pun mengatakan, fasalli li rabbika wanhar, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. dan seterusnya dan seterusnya berkaitan dengan keyakinan-keyakinan, ya maka itu dibatalkan dalam agama kita, ya, bid'ah dalam akidah, bid'ah di dalam ibadah, ikhwan, subhanallah. Ada sebuah kaidah bahwasanya sesuatu yang mungkin terjadi di zaman Nabi tapi Nabi tidak lakukan dalam urusan agama, maka bila di hari ini dilakukan, maka hukumnya bid'ah. Sekali lagi, ini kaidah buat antum semua, bahwa sesuatu yang mungkin terjadi di zaman Nabi, mungkin Nabi melakukannya dengan mengumpulkan sahabat, dengan mengajak para sahabat, atau dia sendiri yang melakukan, tapi tidak terjadi di zaman Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi, maka di hari ini tidak boleh dilakukan. Contoh, maaf ya, mungkinkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika kematian seseorang, mungkin tidak Nabi mengumpulkan sahabat di malam-malam tertentu, ya, di malam-malam tertentu, Nabi mengumpulkan sahabat malam tertentu, sekian malam, ya, lalu Nabi masak-masak dan sahabat juga masak-masak, naam, lalu membaca doa-doa dan ayat-ayat tertentu, mungkin tidak. Kenapa tidak? Sangat mudah dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi apakah dahulu pernah dilakukan Nabi dan sahabat? Ini pertanyaan. Sesuatu yang mungkin terjadi tapi tidak dilakukan Nabi, maka hari ini tidak boleh kita lakukan. Ya? Contoh lagi, misalkan ayol ikhwa azayakum. Ya? Mungkin tidak bahwasanya Nabi SAW mengumpulkan sahabat, dan begitu juga sahabat dahulu mengumpulkan para sahabat yang lain, naam, di hari kelahiran Rasulullah SAW. Naam, mungkin, sangat mungkin sekali. Tapi apakah pernah itu dilakukan Nabi SAW? Dan dilakukan dahulu oleh para sahabat? Ya, mereka berkumpul-kumpul, ya, mengadakan acara-acara tertentu, arak-arakan di jalan dan sebagainya, ya, dalam rangka memperingati lahirnya Nabi SAW. Tidak pernah terjadi zaman sahabat, dan juga tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Maka ma'asyar muslim, sesuatu yang mungkin terjadi di zaman Rasul dan sahabat, maka kata Imam Abu Hanifah, ma'alam yakun yawma idin dina lan yakum yawma dina. Namun sesuatu yang mustahil terjadi zaman sahabat, ya, mustahil terjadi di zaman sahabat, maaf, di zaman Rasul SAW, ya, karena keadaannya tidak memungkinkan akan adanya sesuatu di zaman Rasul, maka di hari ini boleh kita lakukan. Contoh, masya Allah, antum, Rasul dulu haji pakai apa? Unta, ya? Hah? Unta, kuda atau keledai? Unta. Hah? Antum pakai apa? Ah, bid'ah antum pakai surat. Antum pakai pesawat, pakai Lion Air, pakai Garuda. Ah, boleh. Karena sesuatu itu mustahil adanya di zaman Nabi. Kita ini sekarang dakwah pakai roja ini. Pakai TV, pakai kamera, pakai laptop. Ya? Pakai apa namanya? PowerPoint. Hah? Masya Allah. Dakwah bawa mobil, pakai mobil kemana-mana. Ya? Boleh tidak? Wah, ini bid'ah. Rasul tidak pakai kamera dulu. Hah? Rasul tidak ada pakai TV roja. Tidak pakai TV. Rasul tidak pakai laptop. Antum, kok antum pakai laptop? Sesuatu yang mustahil terjadi zaman Nabi SAW. Ya, termasuk masjid. Dulu tidak ada keramik. Dulu tidak ada kaca. Tidak ada semen, maksudnya sekitar bangunannya begah seperti sekarang. Karena sesuatu yang sangat sulit, mustahil ada di zaman Nabi. Yang paling mungkin di zaman Nabi, itu tanah dikecelok, ya, dibuat apa adonan, gitu, ya, dibuat bata, lalu ditumpuk. Dengan pelepah kurma, besi. Naam, maka sesuatu yang mustahil di zaman Nabi terjadi, pakai speaker sekarang. Masya Allah, kita adzan, Allahu Akbar, Allah. Mungkin tidak. Boleh, tidak boleh. Ya, karena sesuatu itu mustahil terjadi zaman Nabi SAW. Maka ma'asyar muslim, sesuatu yang tidak mungkin terjadi zaman Nabi, maka bila terjadi di hari ini, maka itu bukan termasuk urusan yang dilarang. Itu kaidah, ya, kawan. Kalau sesuatu itu mungkin terjadi, Mungkin kita Nabi tidak Nabi mengumpulkan para sahabat, yaitu tadi ketika kematian, ketika hari kelahirannya, ketika malam, katanya 27 Ramadan turun Quran, ya saya juga bingung tuh, 17 Ramadan turun Quran ya, saya juga bingung tuh. Ya sementara Lailatul Qadar itu diharapkan di 10 hari terakhir. Bukan kalau katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Lalu kata Nabi apa? Iltamisuha, cari Lailatul Qadar fil baqi minal ashril awakhir. Di sisa 10 hari akhir terakhir. Berarti dari 21, 22, 23, 24. Kok jadi 17 Ramadan ya? Enggak ngerti itu. Nah, tapi mungkin tidak Nabi ketika dianggap itu malam 17 atau malam apa turunnya Quran, ngumpulkan sahabat. Mungkin ya, sangat mungkin. Makanya Ibnu Mas'ud, ikhwan, Ibnu Mas'ud marah ketika di Masjid Syam, di Masjid Daulah Umayyah, melihat satu kelompok manusia membuat halaqah kecil. Ya, di Masjid Bani Umayyah, ya, melihat halaqah lingkaran kecil yang di mana salah satu mereka mengatakan, "Yuk, daripada kita ngobrol lebih baik kita keluar ngambil kerikil masing-masing 100. Kita bertasbih, memuji Allah, berzikir kepada Allah." Akhirnya mereka keluar ya mencari kerikil masing-masing 100 bawa kerikil. Naam. Akhirnya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata mereka apa, mereka masuk ke masjid lalu membuat halaqah. Naam, lalu kata mereka, "Yuk, kita sekarang sabbihu mi'ah." Bertasbih 100, subhanallah, bareng. Ada yang mimpin, sabihu mi'ah, bertasbih Allah, subhanallah, subhanallah. Bertahmid 100, alhamdulillah, alhamdulillah, pakai kerikit. Bertakbir 100, Allah Akbar, Allah. Bertahlil, la ilallah, la ilallah. Masa muslimin, ketika dikabarkan kepada Ibn Mas'ud, cerita ini bergegas Ibn Mas'ud ke masjid. Ya, kata Ibn Mas'ud, apa yang kalian lakukan? Baju Nabi masih ada, belum hancur. Sahabat Nabi masih ngelambak. Kenapa kalian melakukan satu gaya beribadah, berzikir kepada Allah yang tidak pernah kami lakukan gaya zikir dan ibadah seperti itu? Ya, oleh kami dan Rasulullah SAW dahulu. Ma'asyal muslimin, rahmakumullah. Diingkari oleh Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu kata mereka, ya Abu Abdurrahman, hasa. Ya, hanya sebentar kerikil yang kami gunakan untuk berzikir kepada Allah. Ma nuridu illa khaira. Ya, kata mereka, tidak ada niat kami kecuali baik kok. Masa enggak boleh? Kan niat baik kami daripada ngobrol, baik kita zikir bareng-bareng begini. Kata Nabi SAW, kata Ibn Mas'ud, wallahi kalian menghitung dosa-dosa kalian lebih baik dan aku akan jamin pahala kalian tidak akan hilang. Menghitung dosa-dosa kalian daripada menghitung kerikil ini dengan tasbih. Lalu kata mereka, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa khaira. Wahai Abu Abdurrahman, kami niatnya baik kok, masa enggak boleh? Apa kata Ibn Abu Abdurrahman, Ibn Mas'ud? Dan perkataan beliau di kala itu akhirnya menjadi sebagai kaidah di hari ini. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kam min muridinil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang niatnya baik, masya Allah, niatnya baik dalam beribadah, lam yusibhu, namun ya tidak diterima oleh Allah SWT. Tidak mengena dengan syariat, tidak dibenarkan dengan syariat. Maka standar ibadah bukan hanya niat, tapi contoh tuntunannya ada dari tidak dari Mas'ud. Nabi wallahi Ibnu Mas'ud tidak melarang seseorang bertahlil, bertakbir, bertahmid lah, tapi kaifiyah cara bertakbir dan bertahmid yang mereka lakukan, berkumpul dipimpin oleh seseorang lalu memakai kerikil 100-100 masing-masing. Hal ini tidak pernah terjadi di zaman Nabi dan sahabat. Makanya Ibnu Mas'ud merasa aneh ketika terjadi dan melihat ya kejadian berkumpulnya halaqah dan mereka berzikir bersama-sama. Dan contoh-contoh yang lain ma'asyal muslimin. Nah, ma'asyal ikhwan kumullah, kemudian satu lagi bahwasanya ada memang ya dalil-dalil, tapi dalilnya adalah syubhat yang diangkat oleh mereka yang mengatakan bid'ah hasanah. Ya. Na'am, antara dua, kata mu'alif di sini, antara dua. Antara yang mereka anggap bid'ah itu bukan bid'ah, atau bid'ah secara bahasa sebagaimana perkataan Ibnu Umar, Umar bin Khattab ketika menyatukan kembali para sahabat di zamannya ketika sholat tarawih ya dengan Ubay bin Ka'ab. Masya Allah, karena para sahabat di zaman itu berpencar, ada yang sholat sendirian, ada yang jadi imam, macam-macam pencar. Maka Ibnu Mas'ud satukan tarawihnya para sahabat ya berjamaah, Lalu kata Ibnu Mas'ud, kata Umar bin Khattab, ni'matil bid'ati hadza. Ini sebaik-baik bid'ah. Ikhwan, jamaah, tariklah benang sebelumnya. Bahwasanya sholat tarawih itu sesuatu yang disyariatkan Nabi dan Nabi pernah melakukannya dengan melakukan berjamaah beberapa hari dengan sahabat dan riwayat itu sahih. Adapun Nabi tinggalkan, kata Nabi khasyitu an tufrada alaikum, aku takut ini adalah turunnya hari-hari turunnya dalil, turunnya apa namanya wahyu, aku khawatir kalau terus-menerus jadi wajib bagi kalian sementara kalian tidak akan mampu rahmatan bi ummah. Maka Nabi tidak melanjutkan berjamaah, akhirnya Nabi sholat masing-masing karena takut diwajibkan. Nah, alasan itu tidak ada lagi karena Nabi sudah wafat. Makanya Umar kembali menyatukan yaitu para sahabat di atas satu imam. Maka Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadza, sebaik-baik bid'ah ini laisa bid'ah syar'iyyan. Ya laisa bid'ah syar'iyyan. Karena bid'ah syar'i sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Umar pun sangat paham dan Ibnu Umar pun tadi memahaminya dengan benar. Ya bid'ah secara bahasa, yaitu Umar bicara secara bahasa, sebaik-baik yang baru maksudnya diperbaharui setelah dahulu yaitu dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lama dilihat dari zaman Rasulullah Umar Abu Bakar Siddiq dan di zaman Umar baru kembali disatukan. Bagi itu syubhat, bukan. Lalu dari yang lain. Ya antara mereka yaitu menganggap sesuatu bid'ah padahal bukan bid'ah, contoh pengumpulan Al-Qur'an bukan bid'ah. Sebuah wasilah yang memudahkan kita untuk yaitu melakukan sebuah ibadah besar, itu membaca Al-Qur'an dengan enak, memahami Quran dengan benar, tidak hilangnya Al-Qur'an. Dan itu pun dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kibar Umar dan Utsman disetujui oleh Abu Bakar sebelumnya. Kata Nabi alaikum sunnatul khulafa ar-rasidin. Maka bukan sesuatu yang bid'ah. Lalu kata mereka man sanna husna sunatan hasanah, barang siapa yang melakukan sunnah yang baik. Bukan arti sunnah yang baik ini adalah bid'ah, bukan. Hadis ini tentang sedekah. Di mana para sahabat, ada seorang sahabat yang meminta-minta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayo siapa yang ingin bersedekah?" Akhirnya sahabat ada yang memulai sedekah lalu diikuti oleh para sahabat yang lain. Maka kata Nabi, siapa yang memulai sunnah yang baik? Bukan bid'ah yang baik, sunnah yang baik. Tuntunan Nabi yang Nabi perintahkan yang baik. Ya, contoh antum ikhwan, antum datang ke sebuah kampung, ke sebuah negeri, lalu antum di sana sebagai pionir pemulai sunnah. Maka antum masuk dalam hadis itu, yaitu sunnah yang baik, lalu antum dapat pahalanya dan orang mengikutinya. Lalu ikhwan azan ya wallahu yakum, ya, maru'ahul muslimuna hasan fahuwa hasan, wa maru'atul muslimin fahuwa apa? Yang dipandang oleh seorang orang kaum muslimin hasan, maka itu hasan baik. Perkataan ini bukan hadis tapi perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Naam, yang dimaksud oleh al-muslimun oleh Ibnu Mas'ud adalah ijma'us sahabah. Ya, sebagaimana kata Nabi, lan tajtami ummati ala dalalah. Umatku tidak akan terijma' dalam kesesatan. Maka tidak mungkin Ibnu Mas'ud yang mengatakan tadi, ya, Ibnu Mas'ud dalam perkataan yang lain mengatakan apa? Bahwa kullu bid'atin dalalah, kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, ikuti, jangan melakukan bid'ah. Ya, kalian sudah cukup tuntunan yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Maka mustahil Ibnu Mas'ud mengatakan perkataan maru'ahul muslimuna hasanan fahuwa hasanah, apa yang dipandang oleh orang kaum muslimin baik maka itu baik. Maksud muslim di sini secara khusus adalah ijma'us sahabah, muslim di zaman itu. Makanya alnya disebut al-ahdud dikri, yaitu alnya adalah al-sahabah. Maka maksudnya dan seterusnya, intinya bahwasanya kalaupun mereka ya menganggap yaitu sesuatu ibadah itu boleh dan bukan bid'ah, maka itu sebuah kesalahan besar. Ya, bahwasanya sudah kita jelaskan tadi bahwasanya dalil-dalil yang sangat banyak, baik dari Allah dan Rasulnya, dari para sahabat dan para a'immatus salaf, Syafi'i, Malik, Ahmad, ya man istahsana faqad syarra, kata Imam Malik. Siapa yang menganggap itu sesuatu baik, sesuatu yang dalam agama ya baik, maka dia telah mendatangkan syariat yang baru. Dan seterusnya, seterusnya. Maka yang sahih bahwasanya ikhwan, ya, kalau kita jelaskan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Intinya bahwasanya kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa dalam mengikuti agama dan beragama, ibadah, akidah dan sebagainya, tidak boleh keluar dari tuntunan Nabi SAW. Cukuplah Nabi sebagai tauladan, panutan kita dalam beragama. Dalam buku ini, dalam pembahasan ini, subhanallah tadinya saya ingin selesaikan tapi karena waktu, maka ada satu poin lagi insyaallah untuk menegaskan lagi, nanti akan dibawakan hadis-hadis tentang kesempurnaan Islam supaya kita lebih paham dan lebih jelas bahwasanya agama kita ini agama sempurna yang tidak perlu ditambah apalagi Anda kurangi. Wallahu ta'ala alam. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini jadi amal soleh buat kita semua. Semoga Allah mengangkat derajat kita, memberikan taufik kepada kita dengan ilmu yang manfaat. Semoga Allah ya menyelamatkan kita dari kesesatan-kesesatan dunia dan adab akhirat. Dan semoga Allah mengumpulkan di surganya. Wallahu mengumpulkan kita di surga Allah SWT. Wallahu ta'ala adam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Kami sampaikan kepada Ustaz Fakhruddin Nu'man, fidhahullah ta'ala, yang telah memberikan penjelasan syarah dari apa yang ditulis dari kitab prinsip-prinsip dasar Islam menurut Al-Quran dan Sunnah dalam poin kesempurnaan Islam dan terkait dalam bab sesungguhnya setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya bagi yang ingin bersoal jawab dalam bab ini, dan mungkin Anda ingin meminta penjelasan lebih terperinci di 0218236543 kita buka. Dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kami angkat via telepon terlebih dahulu, silakan. Halo. Baik, di 0218236543 kita terima satu penelpon, silakan. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Baik, kami angkat dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari yang beredar di kalangan penuntut ilmu bahwa adanya pembagian bid'ah menjadi beberapa macam. Lihatnya bid'ah hasanah dan juga bid'ah sayyiah. Namun setelah itu memang tidak dijelaskan contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama tersebut, mana yang menjadi bagian bid'ah hasanah dan mana yang menjadi bagian bid'ah sayyiah. Jadi hanya diambil kalimat bahwa ulama membagi menjadi bid'ah hasanah lalu kemudian menjadi bid'ah sayyi'ah. Lalu dimasukkan amal-amal yang dia lakukan menjadi bagian daripada bid'ah hasanah. Pertanyaannya Ustaz, apakah ada contoh-contoh dari bid'ah hasanah yang disebutkan dari definisi ulama-ulama tersebut? Jazakumullah khairah.
Barakallahu fikum. Naam. Naam, ya. Al-Imam Izz bin Abi Salam contoh. Ya, Al-Imam Izz bin Abi Salam, ya. Beliau membagikan bahwasanya bid'ah itu dengan hukum Islam yang lima. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ya. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Beliau atau yang lainnya contoh ya. Dicontohkan mencontohkan dengan contoh-contoh yang sebetulnya ya tidak termasuk bid'ah dalam agama, contoh. Bid'ah wajib contoh. Ya. Sibuk dengan ilmu nahu, al-istighol bil ilmin nahu. Menyibukkan diri dengan ilmu nahu. Enggak ada zaman Nabi ilmu nahu. Ya. Enggak ada zaman Nabi ya, ilmu tajwid. Tapi sekarang kan antum wajib belajar tajwid, benar enggak? Antum wajib belajar nahu. Ya. Kalau tidak, masyaallah ini antum bisa berbahasa dengan bahasa yang tidak benar. Lalu kata apa kan ilmu nahu, ilmu wajib. Subhanallah. Jadi contoh itu. Mereka masukkan ke dalam bid'ah sesuatu. Oleh karena itu tadi kata Syekh, kata Ustaz Yazid Hafizahullah, antara dua, antara mereka memaknakan bid'ah lugawiyah ya dengan bid'ah syariah. Bid'ah yang ya, itu satu. Atau ya memasukkan sesuatu yang bukan bid'ah tapi dianggap bid'ah, sesuatu yang bukan bid'ah ya mencontohkan sesuatu yang bukan bid'ah lalu dikatakan ini bid'ah hasanah atau bid'ah wajibah. Contoh tadi mempelajari ilmu nahwu, mempelajari ilmu sharaf, mempelajari ilmu tajwid. Mana katanya ilmu nahwu di zaman Nabi? Mana ilmu sharaf, akhi? Abang Nabi nasara yansuru nasar. Tidak ada Nabi saya ajarkan. Maka masyur ikhwanakumullah, tentu saja ya, tentu saja adalah ini bukan termasuk bid'ah. Ini istiqra'ul ulama. Ya, untuk memudahkan para penuntut ilmu ya, maka dalam bidang misalkan mempelajari bagaimana sih kok bisa dibaca dengung, ya dibaca ini kok idhar, maka para ulama istiqra, ya mengambil kesimpulan istinbat dari cara bacanya dari bangsa Arab, maka dikeluarkan hukum-hukum, oh ini dengung, oh ini idhar. Begitu juga para ulama subhanallah dengan kecerdasan mereka untuk memudahkan kita ya mengenal kaidah-kaidah berbahasa Arab, maka dimunculkan, oh ini kalau begini dibaca rafa, nasab, jar, majrur, ya dibaca dorobtu muhammadan, kok kenapa muhammadan, marartu bi muhammadin, kok jadi muhammadin, hah, hada muhammadun, ah kok jadi muhammadun dan dindun, hah, maka dikeluarkanlah kaidah-kaidah istiqraan. Dalilnya mana? Dalilnya umumul alkitab wa sunnah. Umumul kitab wa sunnah. Bukan bid'ah. Tapi Iz bin Abdissalam memasukkan ke dalam ini bid'ah has, bid'ah wajibah. Contoh bid'ah hasanah. Contoh bid'ah hasanah, sholat tarawih kata mereka. Maaf, bid'ah mandubah yang sunnah. Sholat tarawih. Ya, Iz bin Abdissalam ketika menyebutkan bid'ah yang mandub, contoh sholat tarawih. Katanya bina'ul madaris. Membangun sekolah. Ada Syatibi, ada Riyadus Salihin, ada Imam Bukhari, ada Al-Irsyad. Bid'ah hasanah itu. Subhanallah. Kita ahlus sunnah tidak membid'ahkan itu. Dan sholatul tarawih, walaupun dikatakan tadi oleh Umar, nikmatul bid'ah, bukan bid'ah. Karena bid'ah itu, syai'un lam yahdus fid dini abadan. Amma sholatul tarawih, kod hadasa fid din. Adapun sholat tarawih sudah pernah terjadi dalam agama kita, dilakukan Nabi dahulu, hanya saja Nabi tidak lanjutkan, dilakukan dengan jamaah karena Nabi khawatir akan muncul ada ayat pewajiban dan Nabi rahmatan bil mu'minin. Nabi tidak ingin kalau ini memberkhawatir memberatkan umatnya. Akhirnya Nabi tidak lanjutkan jamaahnya itu. Nah, diperbaharui lagi, diulang lagi sunnah itu, sunnah yang lama tidak terlakukan di zaman Abu Bakar tidak, maka di zaman Umar disatukan kembali sebagaimana dilakukan di zaman Nabi dahulu, ya di bawah, nah, bukan bid'ah, tapi Iz bin Abi Salam mengatakan apa, sholat tarawih, ya contoh bid'ah yang mubah, ikhwan, ya kita contoh yang bid'ah yang mubah, nantum antum boleh sekarang punya kendaraan, ah bajunya masya Allah, baju yang kayak begini, pakai bangku kayak gini nih, masya Allah goyang-goyang gini, punya rumah masya Allah megah, boleh, mubah, boleh saja. Dia dimasukkan ke dalam urusan bid'ah oleh siapa? Oleh Iz bin Abdissalam. Padahal itu bukan bid'ah. Itu bid'ah itu apa sih? Bid'ah itu katanya amrun muhdatsatun fid dini. Sesuatu yang baru dalam agama, bukan urusan dunia. Silakan, makanya kita boleh mobil, beli mobil Innova dan karena boleh berinovasi. Boleh berinovasi. Ya ada mobil Innova, ada Fortuner, ada A, ada B, ada C. Nah silakan, ada rumah seperti ini. Masya Allah, ada laptop, ada pengeras suara. Ya? Naam. Masya muslimin, saya pernah ya didatangi oleh seseorang. Dia bilang, Ustaz diundang oleh seseorang. Undangan apa nih? Maaf ya, undangan rajaban katanya. Ya, Masya Allah saya bilang. Ya? Undangan rajaban ya. Kita yakin bahwa saya tidak ada sunnah tentang itu. Tapi yang undang itu bilang, Ustaz, Syekh Fulan itu tidak suka bid'ah. Hah? Masya Allah, tidak suka bid'ah. Taib, saya tanya, apa bid'ah ini maksud? Iya, dia tidak suka radio, dia tidak suka TV, dia tidak suka pakai speaker. Lah, jadi terbalik. Hah? Yang harusnya dianggap bid'ah, tidak dibid'ahkan. Yang bukan bid'ah, dianggap bid'ah. Eh, terbalik. Ya? Maka ma'asyal muslimin, akamallah. Oleh karena itu, ikhwan Iz bin Abdissalam, seseorang yang beliau terkenal itiba' sunnah. Hanya saya orang yang mereka beliau bagikan, balikukan secara bahasa. Bukan secara syariat. Oleh karena subhanallah sebenarnya para ulama salaf dahulu, ya termasuk Imam Syafi'i, ikhwan, dengarkan. Imam Syafi'i ketika mengatakan bahwasanya al-bid'atu bid'atan. Kata Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atan, mahmudah, madzmumah. Bid'ah yang dipuji dan bid'ah yang tercela. Lalu apa bid'ah yang dipuji? Apa kata Imam Syafi'i? Ma wafaqas sunnah. Ya, perkara yang baru yang menyelisih, yang menyesuaikan, yang sesuai dengan sunnah, yang cocok dengan sunnah, yang ada dalil, ada tuntunan. Ya, fahuwa mahmuda, maka itu terpuji. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Umar tadi, ya, sesuai dengan sunnah. Ya, apa-apa yang sesuai dengan sunnah maka terpuji, wa ma khalafas sunnah, dan amalan-amalan yang menyelisihi sunnah maka itu bid'ah yang tersesat. Kita juga sepakat dengan Imam Syafi'i. Ya, cuma mungkin itu apa khilafnya lafdhiyah saja. Ya, pembagiannya pembagian ada yang terpuji, ada yang terpuji itu apa? Yang cocok dengan sunnah, yang ada dalil, ada contoh, sesuatu yang dibuat sekarang oleh kita tapi ada dalilnya. Tapi yang menyelisih sunnah tidak ada dalil, tidak ada tuntunan. Makanya Syafi'i terkenal, dia termasuk imam apa? Ahlul Asar di Mesir. Ya, dia disebut apa? Ahlus Sunnah, apa? Ahlul Hadis. Nasirus Sunnah atau Ahlul Hadis. Nasirus Sunnah. Ya, perkataan beliau tentang termasuk bi sunnah luar biasa. Kata Imam Syafi'i, "Idza wajadtum fi kitabi ma yukhaliful kitab sunnah, fatruk qawli wa khudh bil kitabi sunnah." Apabila kalian dapat dalam kitabku yang menyisi Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan perkataanku, ambil Quran dan Sunnah. Luar biasa. Imam Syafi'i disebut ya nasiru sunnah atau imam ahlul asar atau ahlul hadis. Maka ma'asyar muslimin kumullah, maka tidak bersisi kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, naam. Oleh karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, wa akrahul ma'tam, aku benci kumpul-kumpul. Ya, aku benci ma'tam. Apa ma'tam itu? Al-ijtima'u indal mayit wa sun'i ta'am. Ya, kumpul-kumpul di rumah mayit dan membuat makanan-makanan. Aku benci itu. Naam, karena tidak pernah terjadi di zaman Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, itu barangkali ya contoh-contoh yang memang bukan bid'ah tapi dimasukkan ke dalam urusan bid'ah, padahal bukan bid'ah. Oleh karena itu sebetulnya sebagian ulama Ahlussunnah yang ya terkadang membagikan itu bukan karena membagikan an bid'ah yang boleh, tapi membagikan secara bahasa, ya bukan secara syariatullah wa'alam.
Baik, jazakumullah khair saat demikian bagi anda yang bertanya, dan semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Alhamdulillah, kita terima kembali atau yang pertama dari via telepon, silakan di 021 823 6543. Ya, tafadhol. Baik, halo.
Halo.
Silakan, sudah masuk Bapak.
Assalamualaikum, dengan Bahar di Balikpapan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dikeraskan suaranya.
Iya, saya ada taklim itu satu. Ya mungkin kalau yang bid'ah seperti katanya yang mubah tadi, itu sering juga dipakai ya, mubah katanya pesawat atau lampu merah. Tapi yang ada yang pernah ditaklimkan itu katanya di zaman sahabat yang pakai apa bacanya qul huwallahu ahad terus itu di jadi imam.
Nah.
Dilaporkan kepada Nabi, ternyata Nabi tidak mengatakan bid'ah, tapi tentunya ditanyakan dulu apa maksudnya, ternyata maksudnya dia taklikan ke sana itu Ustaz. Termasuk di, nah. Pernah juga saya dengar katanya kalau al-Badru alaina, katanya Nabi tidak membid'ahkan tapi Nabi bilang berhenti karena Umar datang, artinya Nabi tidak membid'ahkan, hanya Umar saja yang melarang.
Kalau al-Badru alaina,
apa benar seperti itu?
Baik,
pertanyaannya sangat bagus. Baik, saya ingin bertanya ulang, boleh tidak membaca qul huwallahu ahad dalam sholat? Siapa yang marah? Tidak yang marah. Adillah ammah. Ya. Adillah ammah. Taib. Bahwasanya Nabi disyariatkan membaca sholat. Apa? Surat. Saya ingin tanya yang kedua. Apakah Nabi membatasi suratnya? Jangan ini, jangan itu. Ya. Tidak membatasi. Boleh. Tidak ada apa, tidak membatasi Nabi harus surat ini, harus surat itu, tidak. Kecuali ada mungkin secara sunnah mungkin bisa subuh baca ini surat Jumat ya sajdah. Tidak membatasi. Oleh karena itu sahabat itu tidak melakukan mukhalafatus sunnah. Tidak menyelisih sunnah karena beliau melakukan sesuatu yang mengikuti adillah ammah, bahwasanya boleh di rakaat ketiga, di rakaat kedua membaca Al-Quran. Bebas saja Al-Qurannya. Saya ingin tanya, siapapun ada yang pasti mengatakan sah. Ketika saya ingin, sekarang ini, saya ingin membaca, saya mau membaca misalkan An-Nas saja tanpa menganggap sunnah. Apakah sahabat itu menganggap sunnah harus qul huwallahu ahad saja? Tidak. Hanya saja sahabat itu mengatakan, aku cinta Rasul surat ini. Aku cinta Rasul surat ini. Sahabat memperbanyak itu bukan karena dianggap ini sunnah, sesuatu yang harus diikuti. Nah. Dan sahabat itu tidak melarang imam yang lain. Antum baca yang lain silakan. Atau ini. Saya misalkan setiap maghrib saya baca Alam Nasrah. Boleh enggak? Boleh. Selama tidak saya menganggap sunnah, kayak saya senang ayat itu. walaupun utamanya barangkali kitab al-Masyhur dan yang lainnya, maka tidak dilarang. Maka sahabat itu tidak mukhalafatus sunnah. Nah, para sahabat yang lain, ya, gitu, apa, menganggap bahwasanya ini sesuatu yang mukhalafatus sunnah. Gitu, akhirnya dilaporkan Nabi SAW kepada sahabat, ya, kepada Rasulullah, oleh sahabat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak apa-apa kan? Bukan pelegalan sesuatu yang haram, tidak. Bukan pelegalan sesuatu yang diada-adakan oleh sahabat, tidak. Boleh. Siapa yang tidak mengatakan tidak boleh? Boleh. Sah, sah. Ya. Dan sahabat tidak menganggap itu sunnah harus kulullah, tidak. Cuma sahabat bilang, aku sangat cinta ayat itu. Surat itu aku sangat cinta. Akhirnya datanglah penegasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu sekarang apakah itu jadi sunnah sekarang kita baca kulullah saja? Tidak juga. Tidak juga. Hanya saja Nabi mengapresiasi cintanya kepada surat itu. Bukan apa, lanjutkan terus saja kulullah, tidak. Makanya kita pun, oh kalau gitu kita anggap sunnah nih kulullah terus. Lah. Tidak juga. Ya, tidak juga. Maka tidak menatakan sahabat. Adapun tentang tola al-badru alaina, wallah alam, riwayat ini tidak ada yang sahih. Ketika Nabi datang alaihi salatu wassalam, yang sahih ada perkataan para sahabat, ya Muhammad ya Rasulullah, ya Muhammad ya Rasulullah. Itu riwayat yang sahih tentang Nabi. Beliau tanya tentang Nabi datang ke Madinah, ya.
Para, atau disebutkan ada yang mendendangkan tola al-badru alaina, Rasulullah melarang karena ada datangnya Umar.
Wallahu alam, riwayat tentang tola al-badru alaina, wallahu alam, saya perlu membahas. Cuma setahu ana bahwasanya, ya, masyhur dulu bahwasanya katanya Nabi ketika datang ke kota Madinah mengucapkan tola al-badru alaina min sanatul wada'i, riwayat yang lemah. Dan yang sahih adalah para sahabat, ya Muhammad ya Rasulullah, ya Muhammad ya Rasulullah. Mereka menyambut Rasulullah SAW. Allahu alam, saya ya, tidak paham itu. Intinya bahwa, ya, ayul ikhwa azayakum, bahwa, nah, katakan di zaman itu zaman wahyu, ya, para sahabat pun ada persetujuan dari Nabi SAW. Sekarang bukan zaman wahyu lagi, sehingga antum melakukan sesuatu, siapa yang menyetujui? Ketika antum melakukan sesuatu sekarang yang di luar sunnah Nabi, siapa yang menyetujui? Adapun sahabat, ketika pun katakan mengadakan sesuatu yang inisiatif istihad mereka, ada yang menyetujui, yaitu Rasulullah SAW. Kita siapa yang menyetujui? Maka tidak bisa disamakan kita juga dengan sahabat. Wallahu ta'ala.
Baik, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Bagi yang bertanya, semoga ini bermanfaat. Dan alhamdulillah kita berikan kesempatan kembali penelpon selanjutnya, silahkan. Untuk satu penelpon terakhir mungkin kami angkat. Ya, halo. Waalaikumsalam. Halo, mohon maaf suaranya tidak jelas.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ya.
Ini dengan Rizna di Tangerang. Saya mau nanya Pak Ustadz, ada sifat namanya sifat jais bagi Allah, itu ada enggak Pak Ustadz?
Baik, itu saja, Ibu. Baik, baik, kami sudah paham, jazakallahu khairan. Sifat jais, Ustaz.
Baik. Pertanyaan yang bagus, ya. Na'am, ma'asyal muslimin, dalam tauhid asma wa sifat, ya, sederhana saja. Dahulu para ulama, ma'asyal muslimin, ya, para ulama dahulu, mereka sangat sederhana ketika mengimani asma sifat. Apa kata mereka? Yaitu isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi fi kitabihi wa ma asbatahu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi wa ma asbatahu lahu Rasulullah SAW fi sunnatihi min ghairi tahrifin wala tamsilin wala takyifin wala ta'til. Ya, ketika mengimani tentang nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala, kita ahlu sunnah sederhana saja. Apalagi ini Pak Ikhwan, urusan gaib. Urusan gaib itu akal kita mustahil masuk. Tidak mungkin ditetapkan dengan akal. Anda saja tidak mungkin menetapkan yang gaib, ya, tentang ya. Contoh saya nih sekarang, kalau saya ditanya istri saya sedang apa, saya tidak tahu. Saya tahu kalau saya telepon istri saya, atau istri saya ngabarkan saya lega itu dan ini. Saya tidak tahu, karena saya tidak tahu yang gaib. Maka yang gaib itu ditetapkan melalui nas, dalil, dan kabar yang benar. Maka bicara tentang Allah, maka bicara agyabul guyub, gaib di atas seluruh gaib. Maka tidak mungkin kita berbicara dengan akal kita. Ya, berbicara tentang yang gaib, urusan apalagi Allah menunggu kabar. Alhamdulillah ada kabar tentang Allah. Dari mana? Dari qala Allah, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan surat-surat tentang dirinya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dikirimkan ke kita melalui Rasul. dan mengabarkan tentang dirinya kepada Rasulnya. Maka muncullah kabar tentang Allah melalui hadis. Maka ahlu sunnah sangat sederhana. Urusan nama dan sifat, apa yang ditetapkan oleh Allah dan Allah dalam kitabnya untuk dirinya dari nama dan sifat, kita tetapkan. Dan apa yang tidak kita ditetapkan Allah dan Rasulnya, kita tidak tetapkan. Apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya untuk sifat dan nama Allah, kita tetapkan. Dan apa yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, kita tidak tetapkan. Ya? Maka ayyuhal ikhwan kumullah, maka semua yang ditetapkan wajib kita tetapkan. Semua yang tidak ditetapkan haram kita tetapkan. Bagaimana kita menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya? Oleh karena itu, maaf sekali. Ya, ada anggapan ada sifat wajib, ada tidak jaiz, ada sifat ini dan sebagainya. Itu pembagian-pembagian yang ya na'am dahulu tidak dipahami oleh para salafus salih radhiyallahu anhum. Ya, maka bagi kita ada sifat yang wajib. Maksudnya bagi kita bahwa semua yang ditetapkan oleh wajib kita imani. Semua yang tidak ditetapkan Allah, maka kita ya tidak mengimaninya. Yang ditetapkan tidak ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Naam ma'asyal ikhwan kumullah, dan ketika kita tetapkan, maka kita yakinkan bahwasanya Allah namanya tidak dengan seperti nama yang lain, ya laisa kamitsli syai, dan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita rubah maknanya, apalagi kita hilangkan tidak nama dan sifatnya. Ya, ini tidak boleh. Adapun ya pembagian tadi, ada ini sifat jaiz, sifat wajib, sifat mustahil. Wallahu ta'ala alam, ya ini adalah pembagian yang maaf ya diada-adakan dan na'am ya, ini pemahaman sebagian kelompok ya, atau sebagian pemahaman ulama yang tentu saja ketika kita sandarkan kepada al-adillah yang benar kita bersunnah, bahwa ya pemahaman itu tentu saja pemahaman yang ya kita tidak dapatkan dahulu ya dipahami oleh para salafus salih dalam memahami bab al-asma wa sifat. Wallahu ta'ala alam.
Baik, saya jazakumullah khairan wa barakallahu fik, dan semoga jawaban tadi mendapatkan pencerahan dan wawasan bagi kita. Dan ini merupakan telepon terakhir kami di kesempatan sore hari ini karena sudah menjelang dekatnya waktu adzan, dan mungkin saya sebagai ikhtitam sementara, silakan.
Ya, barakallahu fikum. Ya, barangkali ya sesuatu yang sudah insyaallah sangat jelas bahwa alhamdulillah ya kewajiban kita beragama dalam agama ini sangat sederhana dan mudah, cukup mengikuti yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak melakukan apa-apa yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya. Dan semua tuntunan yang tidak datang dari Rasulullah, Rasulullah katakan kullu bid'atin dalalah. Oleh karena itu pembagian bid'ah kepada hasanah dan lain sebagainya, ini pembagian yang dahulu tidak dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga ya para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu Muhammad. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.